Imos con un novo espazo dedicado á alimentación, á saúde, a temas relacionados co medio ambiente, temas que nos achega semanalmente dende Redondela Comercio Xusto, Rosana Alonso. Témola xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Vos e fríos días nun día de xaneiro no que imos falar deses produtos de tempada, sobre todo froitas, non? Hai algunhas que son moi recomendables nesta época de ano.
Home, sí, a ver, o ideal é que, a ver, prácticamente todas son recomendables, unhas con, para abusar máis, outras para abusar menos, pero, bueno, o ideal, como sempre, recalcar que intentar consumir alimentos de tempada. Como sempre, que dicimos sempre que falamos deste tema, o ir a unha froitería, pues volvémonos todos, porque xa nos sabemos que o que de temporada o que non, por o tema dos invernadeiros, de moita exportación, de moita compra fora de Galicia, de España, de Galicia tamén. Entonces, pues a veces volvemos un poco tolos de que de tempada que non, non? E por eso temos este programa e por eso falamos un poco de. Entón, por exemplo, a nivel de froitas, as máis básicas que xa coñecemos todos, pues son as mazáns, non? E hai moitas variedades, tanto vermellas como xa pues verdes diferentes, o sea, temos un poquinho de todo.
Pois estamos comentando, non, que as mazás é un dos produtos de tempada estrela e que son moitos os tipos.
Sí, hai moitos tipos, desde máis ácidas, máis doces, un poquinho xa o gusto moi personal, tamén a verdade que a veces non coñecemos todos as variedades, nos guiamos un pouco polo cheiro, porque nos gustan e xa está, non? Aparte das mazás, xa empezan a vir pois, as mandarinas aquí, claro que no sur, as laranxas pues empezan noutra tempada, non? Pero neste caso, as nosas laranxas e nosas mandarinas de Galiza están agora, a veces están, falta un poquinho de tempo as laranxas, pero bueno, xa podemos consumirlas sabendo que unha froita de tempada, non?
Unha froita de tempada é máis que recomendable, non? Nesta época de catarros, de resfriados.
Claro, sabemos, non? Por a fibra que ten, por a vitamina C que ten, pois pues, é un dos mellores alimentos. Por exemplo, con quen ten falta de ferro, unha das recomendacións que se acompañe con un zume natural recén feito, o sea, poder de ser pues de laranxa, por exemplo, non? O limón, tamén estamos de tempada. A verdad que cada vez está máis valorado, porque xa non é simplemente pola vitamina C, sino que se fala un pouco que é moi limpiador, é desintoxicante, axuda un pouco, pois eso, a veces tanto sirve para facer grupos de limpieza caseiros como para nós, papel, bueno, para moitos motivos, non? Despois, xa, antes eso, pois, ainda podemos atopar un poquinho de pera, ainda que xa non é tanto atempada, podemos topar algo. Por exemplo, aparte de eso, pois temos, o máis básico iso, os kibis igual, estamos un pouco na atempada. Despois, o tema, pues claro, algunas que se están terminando, pues chirimoya, okaki, podemos atopar un poquinho. Algo que tamén é un pouco descoñecido, pero que eu insisto a moita xente que ten consumido casi un ou dous a semana, é o aguacate, non? O abocado, que hai xente que lle chama. O aguacate dase en Galicia, ainda que pensemos que non, porque é unha froita pois de fora, non? Pero aquí dase moi ben.
Igual que no seu momento o kiwi, non? Que era tamén unha froita como moi extraña, pero que a día de hoxe se cultiva en moitos sitios de Galicia.
Tamén, tamén. Sí, o aguacate ainda non lle damos tanta oportunidade como o kiwi. Eu animo a todo mundo, porque ainda que falan de graxa, que ten graxa e demais, pois é moi sano, é unha graxa boa. Aparte de axudar o colesterol, tamén a baixalo a nivel cardiovascular, é moi boa a nivel, pois, eso, tema tensional e demais. Entón, ainda que falemos que ten un aguacate, ten máis graxa que outras froitas, e máis calorías, son calorías boas, non? Non é unha, hai calorías e calorías, como falamos. Unha maneira de consumilo, aparte de consumilo en cru, o ideal é botarlle un poquinho de zume de limón, porque é unha froita que se oxida moi rápido, perde moi rápido as propiedades, non? Igual que todas as froitas. Pero esta ainda que se queda oscura, xa sabedes, o millón, unha vez que se corta, en poquinho tempo xa empeza a escurecer, non? A carne. Entonces, lo ideal es darle un toque de unas gotillas de limón para que ya no perda, se oxide tan rápidamente, no se desfaga rápidamente.
Por cierto,
aparte, tómalo en cru, dime.
Y a preguntarte, como comentabas, pues o aguacate, quizás de todas las fritas deste mes de xaneiro o máis descoñecido, cales serían as recomendacións se é que as hai a hora de mercalo, tirando a duro, que este a blandiño, como algún tipo?
A ver, un truco que en principio é moi fácil, é, a ver, sabemos onde está, a ver, como se pode explicar, na zona onde colga, non? O sea, no, o aguacate todo redondo, todo alargado, e ten arriba pois unha especie de ollo de onde sale, non? Como todas as froitas que teñen o rabillo, non? Pois onde sale o rabo, ali ten un olliño que, según o sabemos se podemos consumir ou non. É dicir, se está amarelo ou se está verde, non se pode consumir. O ideal é que estea marrón. Entonces, se está amarelo, está demasiado pasado, e se está verde, está demasiado cru. Despois tamén, co tacto, podemos un pouco mirar o cor, verde a un verde oscuro cando está xa maduro, un verdiño si bastante oscuriño, pois para mirar que está, podemos palpalo un pouquiño, pero o ideal sin ter que tocalo así é mirar no olliño que sea de cor marrón para poder consumilo.
Pois mira que truco máis sinxelo.
Sí, a verdade é que sí, ¿no? Pero bueno, hai que saberlo tamén, si non se sabe, tampouco podemos, non o pensamos, ¿no?
Pois logo de mercar eses aguacates que estean, pois como dís, de cor marrón, ese olliño, danos algunha receta para consumilo, ademais de en cru, de que outro xeito?
Pois é, o máis sano é cru, xa sabemos, non, polo tema de non que sufran calor, pero eso é incorporarlo nas ensaladas en calquer lado. Despois tamén se pode darlle un pouco de calor e cociñalo. Por exemplo, o máis fácil, que hai moitas variedades, é o guacamole, non? Que é simplemente aguacate con cebola, picadiña, iso despois podes levar pois, un morteiro, trituralo ou facelo nunha picadora tamén. Iso a gusto personal, según como se queira con tropezóns ou sin trociños, non? E temos, pois, aguacate, un poquinho de cebola, a gusto personal o tazo tamén, non hai nada escrito a nivel de cantidades, pero tampouco, non é a mesma cantidade que o aguacate, pois aguacate, mellor se botamos un, pois cebola botamos tres cuartos, non? Lle botamos tamén un pouco de aceite de oliva, lle botamos un poquinho de sal, un poquinho de pimenta, por exemplo, ou cayena, máis ou menos, darlle un gustillo así, hai xente que toma botas un poquinho de zumo de limón, despois hai variedades que xente que lle bota un pouco de tomate, picadiño, outra xente non, máis especias, despois é un pouco máis personal, mirei un tomito de recetas que se pode facer do guacamole, non? A parte desa salsa, pois para unha pasta simplemente, facer un xonciño de verduriñas, de champiñóns, do que queirades, e ao final de todo, botarlle o aguacate triturado con tamén un pouco de especias aparte, fai un efecto a pasta moi rico tamén, dalle un sabor especial. Sempre o aguacate, como é realmente, por eso consumir en cru, sempre digo botalo ao final de todo, non é cociñalo 20 minutos, ni 5, ni 10. E trituralo, botalle un pouco de especias, e eso igual, un toque de limón, e así, pero podemos variar un pouco as especias, e iso dentro dunha pasta, ao final de todo, darlle, pois iso, un cor e un sabor diferentes, non?
E como dís, un xeito de introducir, non, na nosa dieta, pois, outras froitas as que non estamos tan acostumados, pero que xa topan a día de hoxe en tendas, en froiterías, e sí, que se poden comer ben directamente da, quitándolle a pelo ou ben preparándoa, non, con esas receitas.
Claro, sempre digo, un ou dous a semana deberíamos de consumilos tranquilamente, é dicir, algo que teníamos que ter presente no día a día da nosa alimentación. Por exemplo, despois, pasándonos un pouco as verduras, pois nesta data, pois xa máis ou menos nos coñecemos a cuca que outra, non? Pois as acelgas, os allos, bueno, os allos prácticamente están todo ano, non? Alcachofa, despois o breco, la coliflor, estamos aínda na datas. A cabaza, por exemplo, hai nas de inverno de verán, o sea que podemos atopalas todo ano, non? A cebola, estánse terminando, pero aínda podemos conseguir algo, con lombarda, que tamén é coñecida, porque non só é para comer a col lombarda, é a morada, por si hai xente que non se dá conta dela. podes tomar, pues, cociñada con outras verduras, pero tamén podes cociñar en cru, podes saltear, que nos olvidamos un pouco das verduras que se saltean, como o brécol, por exemplo, as espinacas, non hai que cocelas, podes saltear, facer un salteado en vez de facer un cocido, darlle unha vida diferente un pouco aos sabores que temos a veces, non? A escarola é unha das leitugas estrela do inverno, hai moitas máis, non? Pero esta, por exemplo, unha delas. Do resto, pois, bueno, o que falamos, podemos atopar no mercado de todo, pemento, tomate, pemento vermello, xudía, cando sabemos que iso non é desta tempada. Tamén o notamos nos prezos, non? De que empezan, pois, ao mellor, cando no verán valen a 2 euros o pez, en inverno valen a 5 euros a xudía, non? Uh-huh. Entonces, nese aspecto, que valorar se nos compensa o gusto dunha xudía ou dun tomate ou algún pimento vermello cando, cando podemos consumir un pouco outro. Entendo que temos ganas de variar, todos cometemos a veces esos pequenos detalles de ir a algo que nos apetece e non é de tempada, non? Pero que sepemos que hai que ir tirar máis de cantidades unhas verduras que outras. ¿No?
Pois insistir por sabor, por prezo e tamén por ser responsables, mellor consumir produtos de tempada. Rosana, hoxe fixemos un repaso rápido de algúns dos máis salientables desta época. Damos xas grazas, como sempre, por atender a nosa chamada.
A vos a todos tamén.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.